Að lestri loknum. 1. Hvar Munkaþverá? Findu á landakorti. 2. Findu dæmi að minnstakosti 2 eldgos sem mikið öskufall fylgdi á 18. og 19. öld á Íslandi. Skráðu niðurstöður þínar. 3. Hvað gerði lögmaður til að afhjúpa bóndan á næsta bæ? Skrifaðu hjá þér. 4. Lýstu hjónunum á bænum í 40-50 orðum. 5. Gerðu grein fyrir stöðu kvenna eins og hún virðist hafa verið á þeim tíma sem sagan segir frá. 6. Hvaða boðskap getur þú fundið í þessari sögu? 7.